Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. На гэтым тыдні нашим громадським редактором був предпринимальник з Узди Віктор Криваль. Після закінчення Городської сільгазакадемії він довгий час працював за інженером в Вузнінському районі. Після двух звольненняў з працы за грамадскую актыўнасць заняўся ўласным бізнесам. Адкрыў у райцэнтры мясную лаўку, якая за дзясятак гадоў стала адной з самых папулярных крамаў гораду. За арганізацыю мітынгу прадпрымальнікаў у цэнтры сталіцы 10 снежня Віктара Крываля, аднаго з кіраўнікоў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, пасадзілі на 15 сутак, а 10 студзеня гвалтоўна забаранілі ехаць у Менск на чарговую акцыю пратэсту. Быў дэпутатам сельскага і раённага саветаў, двойчы балітаваўся ў палату прадстаўнікоў. Зараз узначальвае Менскую абласную арганізацыю БСДП «Грамада». Маючы досвід бізнесоўца і палітыка, спадар Крываль, як грамадскі рэдактар гэтага тыдня, замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму, як суадносіцца прадпрымальніцкі пратэст з палітычнымі працэсамі ў краіне. З электроннай пошты Віктара Крываля.
Допіс ад Наташы. Моя мама абавязкова пойдзе на мітынг 21 студзеня. Пасля мінулага яна, звычайная пенсіянерка, літаральна ўзахлёб расказвала мне, што бачыла па тэлебачанні выступ Навумова. Той цынізм проста ўвёў яе ў шок. Калі ўжо такія людзі збіраюцца на плошчу, то думаю, што пратэстныя настроі дасягаюць піку. А раней жа ж яна нават слухаць мяне не хацела, толькі прыгаворвала: «Цішэй, дачушка, у цябе дзеці».
Допіса да Лесі. Мысліце шырэй, неабходна патрабаваць не адмены ўказу. Ну, адменіць, а наўзамен пасля тры новых увядуць. Трэба выказаць вотум недаверу прэзідэнту і парламенту.
Цягам тыдня ў эфіры і на сайце «Свабоды» гучалі інтэрв'ю з Віктарам Крывалём. Ужо першае з іх перадрукавалі іншыя асноўныя электронныя выданні краіны. Агулам гутарку прачытала больш за 3000 наведнікаў. Нагадаю, прыблізна столькі выйшлі на Кастрычніцкую плошчу сталіцы 10 студзеня. І кожны 50 з іх пакінуў свой электронны водгук. Гэтая пошта сведчыць, у грамадскай думцы цяперашні пратэст прадпрымальнікаў расцэньваецца як паглыбленне палітызацыі самых шырокіх слаёў насельніцтва. Аднак наколькі глыбокі, усвядомлены той працэс? Грамадскі рэдактар тыдня Віктар Крываль даручыў нам даведацца пра рэакцыю шараговцу на паўтарагадзіннае перакрыццё 10 студзеня ўдзельнікамі мітынгу галоўнага праспекту сталіцы. Ці здольная грамада кансалідавацца, калі ёй даводзіцца пры гэтым у прамым сэнсе пацярпець, згубіць час, панервавацца з-за нібыта чужых клопатаў? Адказы шукае Юлія Рымашэўская.
На думку водителя автобуса Уладимира, варто сбираться деля протесту у призначенных для гэтага местах.
Дружение ужасное. Надо ехать, а ехать нельзя. Митинговать надо не на проезжей части.
Водитель Сергей сам прадпрымальнік, зарабляе перавозкай малагабарытных рэчаў, звычайна мэблі. Ад новага ўказу бюджэт яго сям'і моцна пацярпеў, але ён лічыць выхад на праезджую частку надта рызыкоўным, а таму немэтазгодным.
Сваю пазіцыю адстаяваць, конечно, нужно. Дальше так продолжаться не должно. За рулём ёсць людзі, которые здалі на права буквально там месяц водзяць. Там всякая сітуацыя могла прайзайці.
Прыпынім сюжэт, каб падмацаваць яго электроннай поштай Віктара Крываля.
Допіс ад наведніка, які назваўся Марсам. Выпадкова чуў, як тры дзяржаўтаінспектары на апошнім мітынгу гаварылі паміж сабой, і ў той гамонцы быў рэспект, павага прадпрымальнікам.
Рэмарка ад наведвальніка Казіміра на папярэдні допіс. Усё правільна, затое і знялі сёння начальніка Менскай ДАІ. ДАІшнікі 10-га былі лаяльныя, скажам прама.
Чарговы дыскурсант. ДАІ была лаяльнай? Вы што? Забыліся, як яны паскаралі аўтамабільны паток, калі людзі ішлі да рэзідэнцыі і пераходзілі праспект на светлафоры, махалі жэзламі, каб кіроўцы не спыняліся, а збівалі пешаходаў.
Правакацыя з перакрыццём праспекту каля паштампу абразіла абывателяў. Гэта толькі на карысць Лукашэнку.
Аднак працягнем сюжэт Юліі Рымашэўскай пра грамадскую рэакцыю на перакрыццё мітынгоўцамі галоўнага праспекту сталіцы. Дарэчы, нагадаю, апазіцыі гэта ўдалося зрабіць апошні раз ажно падчас чарнобыльскага маршу 1996 году.
А вось меркаванне былога прадпрымальніка. Спадар Анатоль некалі паспяхова займаўся фірмовымі джынсамі, але зліквідаваў бізнес пасля чарговых зменаў у падатковым заканадаўстве. Стала невыгодна. Ён таксама лічыць, што правы абараняць трэба, і ў дзеяннях тых, хто пратэставаў, перабольшанне не бачыць. Маўляў, супрацоўнікі ДАІ і міліцыянты папросту павінны былі стварыць для шэсця пратэстуючых нармальныя ўмовы.
Часто в городе в центре перекрывают движение, когда проезжают какие-то делегации, спецэскорты проезжают, кто-то вышел на проезжую часть или просто милиция перекрыла проезжую часть. Остановка движения в центре города – это обычное явление.
Политолог Владимир Мацкевич лечит, что не варто разглядать выход предпринимальников на проезжую частку, как вырванную из реальности зяву, бо надто значным был контекст обставинал.
Чиновник, он обязан выйти и поговорить с людьми, они громадяне, да, и податкоплательщики. И он обязан перед ими отчитаться за то, что он робит. А он не выходит, он ховается. Нема никакого радикализма у тем, что люди потребуют свое законное. Каб чиновники одразу приняли предпринимальников, то они б не перекрывали улицу.
Варта нагадаць, што калі падчас першага мітынгу 10 снежня на плошчу Менску выйшла каля 500 чалавек, то на другі 10 студзеня ўжо ў некалькі разоў больш, каля 3000. Праўда, паводле інфармацыі ўладаў, большасць там нібыта складалі не прадпрымальнікі, а пратэстная моладзь, прадстаўнікі грамадскіх арганізацыяў ды партый. На пацвярджэнне гэтай версіі ўвечары пасля мітынгу выбарачна хапалі і цягнулі суды ў асноўным маладзёну ды палітыкаў. Вось некалькі допісаў з электроннай пошты Віктара Крываля.
Допіс Стаса. Незадаволеных сітуацыяй, у якой апынуліся ІП, нашмат болей, чым толькі саміх ІП. Сёння удар па ІП, заўтра удар па ПУП, паслязаўтра удар па ААТ і іншых. Так будзе працягвацца, пакуль усё, што працуе для людзей і рынкавай эканомікі, не будзе ўшчэнт вынішчана. Сітуацыя з ІП – гэта болей, чым толькі іхная справа.
Чарговы допіс. Розныя людзі былі на акцыі 10-га, аднак амаль адны рэгіёны. Толькі свайго гарадка я сустрэла 40 чалавек. А дзе ж вы, мінчукі? Ці вы ў гэты час, як гандляры з падземнага гораду, ралеты ахоўвалі?
Нехта асобны піша. Якая розніца, ІПшнік ці яшчэ нехта іншы быў на плошчы? Галоўнае, яны далі надзею на збаўленне.
Такім чынам, хоць людзі сапраўды сабраліся розныя, аднак не ўсіх, каго хацелася, кажа наш грамадскі рэдактар Віктар Крываль, там можна было пабачыць. Напрыклад, арганізатары мітынгу не разумеюць, чаму ім не працягнулі руку салідарнасці дэмакратычныя прафсаюзы. Бо на плошчы абараняліся ж менавіта права на працу. Спадар Крываль нагадаў, БКДП нарадзіла менавіта пратэсная хваля выступаў яшчэ савецкіх рабочых канца 1980-х, пачатку 1990-х. Па логіцы нашага грамадскага рэдактара, сярод іншых прычынаў цяперашняга выцяснення незалежных прафсаюзаў з грамадскага жыцця з'яўляецца іх нежаданне салідарызавацца з іншымі сацыяльнымі слаямі, у тым ліку і з прадпрымальнікамі. А таму, маўляў, у беларускім кангрэсе дэмпрафсаюзаў сёння засталіся ўсяго каля 10 тысячаў сяброў. Меркаванне на гэты конт прадстаўнікоў БКДП высвятляла наш корэспандэнт Галіна Абакунчык.
Новага году некалькі тысяч чалавек згубілі працу. Дробныя бізнэсоўцы пастаўленыя на мяжу выжывання. У выніку пратэст у выглядзе вымушаных адпачынкаў перайшоў у вулічныя маніфестацыі. Вось што пра гэта кажа старшыня свабоднага прафсаюзу, жыхар Бабруйску Міхаіл Кавалькоў.
Калі прадпрымальнікаў і было там каля тысячы, таму што болей там было палітызаванай моладзі, то аб якой салідарнасці можна казаць даже паміж самімі прадпрымальнікамі. Калі з таго ж Бабруйска з другіх гарадоў прыехала па 10 чалавек, астатнія працавалі на рынках, як бы нічога і не здарылася.
Намеснік старшыні беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Уладзімір Канах кажа, што іх прафсаюз таксама падтрымлівае прадпрымальнікаў, дапамагаючы ствараць прафсаюз прадпрымальнікаў. Аднак да мітынгу бізнэсоўцаў лідары прафсаюз ставіцца з асцярогаю, і вось з якой прычыны.
Прадпрымальнікі мала аб'яднаны, і калі яны праводзяць свае акцыі, то гэтым спрабуюць скарыстацца палітычныя партыі. І гэта кампраментацыя гэтага руху. Калі партыі хочуць падпарадкаваць прадпрымальніцкі рух, то трэба зусім па-іншаму працаваць з імі. От як мы працуем. Мы дапамагаем создаць арганізацыю, якая б іх змагла абараніць. Калі гэты прафсаюз будзе праводзіць якісьці акцыі, то мы, як кангрэс, будзем дапамагаць ім у гэтым. Але то, што сёння прысходзіць на гэтым полі, партыі, другія якія-то там аб'яднанні, яны разрываюць іх прадпрымальнікаў, і гэта не зусім ім ідзе на карысць.
Каб дапоўніць сказанае прафсаюзнымі лідарамі канкрэтыкай, можна згадаць, напрыклад, што 10 студзеня на плошчу выйшлі лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Меленкевіч, кіраўнікі партыяў АГП, БНФ і ПАКБ, за што партыйныя структуры вымушаныя былі неўзабаве даваць уладам тлумачэнні. Напрыклад, ці даручала аб'яднаная грамадзянская партыя прысутнічаць на мітынгу цяпер пасаджанаму на 15 сутак Анатолю Лябедзьку. У сваю чаргу намеснік старшыні Савету грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Вольга Курміна заявіла, што ў выпадку закрыцця іхняй арганізацыі прадпрымальнікі будуць спрабаваць стварыць палітычную партыю або далучыцца да адной з ужо дзейных. Пасля чаго намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч заявіў пра гатоўнасць прыняць у свае шэрагі прадстаўнікоў прадпрымальніцкага руху. А вось лідару дэмакратычных прафсаюзаў, як сведчыць даследаванне Галіны Абакончык, палітызацыя прадпрымальніцтва наадварот непакоіць. Слухаем яе рэпартаж.
Мітынг прадпрымальнікаў паказаў, што розныя сацыяльна-палітычныя і грамадскія сілы краіны паволі пачынаюць салідарызавацца. Аднак пакуль беларускае грамадства надзвычай раз'яднанае, і кожны адстойвае свае правы паасобку, кажа сустаршыня прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Александр Бухвостаў.
Независимые профсоюзы сейчас сами находятся в крайне тяжелом положении, уменьшено их влияние на предприятиях, поэтому оказать поддержку массовыми выступлениями рабочих невозможно. Многие теряют рабочие места и возможность существования, и все равно мы не видим, чтобы люди готовы были выступить вместе со свои права. И сейчас беда нашего общества всего, что в основном оно приспосабливается к жизни при диктатуре.
Ситуацию комментирует громадский редактор «Тыдня» предпринимальник ЗУСДИ Виктор Криваль.
По сутности, акции протесту предпринимальников, которые проходят сейчас по всей стране, это акции протесту представников одной профессии. Ну, разделим еще их на предпринимальников и наемных работников. И у этой связи возникает профессийная солидарность. Зараз предпринимальники хотели бы заработать зворот до представников всех профессий именно для профсоюзников, для лейбористов, чтобы керовники профсоюзов долучились до вырашения проблемы конкретно взятой категории громадян, конкретно взятой профессии. Потому что никто не ведает, сколько часу пройдет, когда возникнут проблемы у другой категории громадян по профессийной принадлежности. И я думаю, что когда сейчас усилиями и намаганиями мы будем вырашать проблемы предпринимальников, то потом предпринимальники не будут стоять в стороне, когда треба будет вырашать проблемы у других категорий. И, может, несколько десятков акций таких по предприемствах, когда прошли, то это владу вельми усколыхнуло бы. И они бы задумались и вельми серьезно.
Мы протягнем рассказывать про то, как соотносится предпринимательский протест с политическими процессами в Украине, после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Звішкоў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю ў лютым 2006 году карикатурна пророка Мухамеда. Бізнесоўца Мікалая Утуховіча выпустили з калоніі, яму змякчылі пакаранне зняволення на паправчыя работы па месцы жыхарства. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Федарука арыштавалі на 15 суток, звінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Барысовского активиста предпринимательского руху Олега Лыска покарали 15 сутками арешту, обвинувавшего в уделе у несанкционованном уличном митингу предпринимальника у райцентре 10 студеня. Министерство юстиции откликало с Верховного суду позов об ликвидации объединения «Перспектива», который был туда накерованы после митингу протесту в Менску 10 студеня. Напередодні объединение дослало лист про то, что лидер «Перспективы» Анатоль Шумченко, который отбывает 15-сутковый арешт, взял удел у акции как приватная особа.
Вы слухаете «Радио Свобода», але микрофон дознов Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, замовленную громадским редактором «Тыдня» удзинским предпринимальником Виктором Крывалем. Як соотносится предпринимательский протест с политическими процессами в Украине? До речи, господар Криваль не выпадково замовил эту тему нашим корреспондентам. Справа в том, что он не только один из керівников руху за свободное развитие предпринимательства, але и старшиня областной организации Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Правда, теперь докладно вызначить ягоную партийную посаду довольно складано, бо коли отбывал 15 суток покарания за организацию митингу от 10 снежня, областная партийная конференция перебрала господара Криваля. У партийном осяродку это выкликало черговый раскол. С протягом темы Инна Студинская.
Конференция Менской областной филии Белорусской социал-демократичной партии «Громада» была призначена при конце листопада на 23 снежня. Термин отсидки Криваля скончался 25-го. Меркование политолога профессора Вячеслава Оргиша.
Хлопец сидел у турме, отримал голодовку. В этот час Криваль с посады старшини областной организации переобирается. Возникает питание. По-перше, насколько это морально? По-другое, чи немогчимо было поступить неким иншим чином, чтобы все ж таки заховать твар, хотя бы твар? Мы можем далее разважать, кто больше правы, Криваль, те его оппоненты, але это поты.
Выконавца обовязка у старшини БСДП «Громада» Анатолий Ляукович на питание, чому конференцию не перенесли на пару дзен, отказал. Мовляв, Менская областная филия с проведением конференции затягнула. На питание, насколько морально было переобирать человека, Кальону Турме, Анатолий Ляукович отказал так.
Откладывать конференцию, тогда повстает питание об ликвидации Минской областной организации. И больше того, могло повстать питание об ликвидации партии в целом.
Кажут, что там быцем бы была пропанова на 30-го ее перенести.
Пропанова не было. Это все размовы.
Калий вышел с турмы, однодумцы Криваля провели еще одну конференцию 30-го снежня и приняли решение покинуть на посаде Виктора Криваля. Обедзве групповки подали документы у Министерства юстиции. Меркование сябра БСДП «Громада» Игора Рынкевича.
Мне не подобается то, что подчас арышту, как господара Казулина, так и арышту Виктора Криваля. Я думаю, что мы с этим разберемся и все ж таки справедливость возьме вверх.
Каже редактор газеты «Новый час» Алексей Король.
Такий історичний етап. Маргіналізація партії у авторитарних тоталітарних стосунках. Завсюди, повсюль это відбувалося. Заховається нечто здорове. При певній зміні ситуації буде відраджатися, поповнятися новими людьми. меняться все, как оно и бывало в истории.
А что думает про эту ситуацию сам Виктор Крываль?
Такий нож у спину, конечно, я ніяким чином не мог навод у сне уявить. Складывается уражение, что агульнациональные проблемы краины, они меньше за все хвалюют некоторых керовников политичных партий. Коли казать про те сродки и про те методы, якими они користаются у керовании у партиях, то ничем они не отрозниваются от авторитарного керования Лукашенки, только, мабуть, масштабом. На великий жаль, многие люди, которые домоглися трапить у керовництва теперешними оппозиционными политическими партиями, они по объективных и по субъективных причинах просто перетворились в этих для себетников.
Тут варто нагадать, что большинство оппозиционных партий поделились. Спробы объединения демократов каждый раз заканчиваются черговым скасованием достигнутых ранее домовленностей, как то и сдарилось подчас опошнего конгресса Демсилов. Гэта ж и сярод предпринимальников. Достаточно сказать, что навод подчас проведения опошних митингов основные групповки «Рух за свободное развитие предпринимательства» и «Громадское объединение перспектива» не смогли найти агульной мовы, обвинувачивали один одного у зразе агульным интересам, нежидание супрацовничать, навод у стосунках с чекистами. Однако после шергу опошних арештов активистов обоих боки домовились, что до выхода из тюрьмы не будут, так бы мовить, перетягивать кодру на себе. Правда, литерально про пару дней насуперек досягнутым домовленностям одна из тех, кто принимал удел у перемовах, лидер витебской предпринимальнику Ирина Юшкевич, приняла пропанову встретиться с керівником президентской администрации. До речи, наш громадский редактор Виктор Крываль сам отсидел за кратами 15 суток. Со своего досвіду ведая, як важно в этот час подтримать политвязня ягоную сям'ю. Коли той солидарности у громадстве нема, лишь господар Крываль, охотных змагаться с режимом менее. Наш корреспондент Сергей Островцов высветлял у двух ведомых городенских предпринимальников Валерия Ливаневская и Дмитрия Ивановская, те чували они материальную поддержку подчас своих отсидок. Однако твердую всем, один из множества отгуков с электронной почты Виктора Крываля.
Самым важным зараз лічу падтрымку тых, хто быў затрыманы за 10 студзеня. Тым самым мы пакажам уладзе нашую з'яднанасць і рэальную сілу. Я ведаю, мы пераможам.
Адзін час у горадні сярод лідараў прадпрымальнікаў адчувалася пэўнае суперніцтва. Незадаволеныя ціскам з боку ўладаў прадпрымальнікі выходзілі на плошчу, і адныя слухалі Валерія Ліваневскага, а іншыя прызнавалі сваім лідарам Дмітра Івановскага. Абодвух іх неаднойчы арыштоўвалі, саджалі за краты, яны праводзілі галадоўкі пратэсту. Але спадара Ліваневскага ўрэшце пакаралі мацней, зняволілі на 2 гады за абвінавачваннем за публічную абразу прэзідэнта, а рэальна за падрыхтоўку масавага мітынгу прадпрымальнікаў з палітычнымі патрабаваннямі. Ён спамінае, што сям'і, а ў яго 4 дзяцей, існаваць тады было складана. А что дотычить допомоги, то ее практически не было, каже спадар Ливаневский.
Единственное, что предприниматели, которые были на свободе, немного помогали семье. Были там небольшие помощи, скажем, от общественных организаций, но это было в пределах, может быть, 50 там, долларов, ну что-то на семью.
Як могли, старались они ек допомогчи свояки.
Даже ребенку вот не было за что купить те же кеды, он ходил в порванные кеды, когда вот я пришел, зона, я, честно говоря, ужаснулся. Продано очень много было из дома, семья, вернее, была предоставлена сама себе.
Жонка Валерія Ліваневскага, маючи 2 вышэйшыя адукацыі, не магла уладкавацца на працу. Толькі прыбіральчыцай прапаноўвалі, кажа ён. Сын пакінуў вучобу ў ВНУ, бо вучыўся на платным аддзяленні, а грошай не было. Толькі зараз удалося разлічыцца з пазыкамі сям'і. Валерій Ліваневскі лічыць, вельмі патрэбна арганізацыя, якая б дапамагала сем'ям арыштаваных зняволеных. У Дмітра Івановскага да горшага не дайшло. Каралі па 6 разоў за год. Суды, штрафы, арышты. Прымусілі таксама пакінуць майстэрню. Спадар Івановскі мастак. Ніякай дапамогі яму ніхто не аказваў, успамінае ён.
Не зварочваўся ні да адной арганізацыі. Прапаноў такіх ізноў жа не было. Былі на такіх звычайных грамадзян, часам тэлефанавалі, вальмі, табе ж цяжка.
Спадар Івановскі кажа, што даводзілася ў чымсьці ўрэзваць выдаткі сям'і, а каб сплаціць штраф, ён шукаў магчымасці, каб штосьці дадаткова зарабіць.
Трэба прызнаць, што апісаная сітуацыя тыповая. Пра тое сведчыць, напрыклад, досвід самога Віктара Крываля. Разам з тым, нельга не сказаць пра высілкі адмыслова створанага пад эгідай руху за свабоду камітэту ў абарону рэпрэсаваных «Салідарнасць». Хоць часткова, аднак некаторых пацярпелых ад пераследу грамадзянаў удалося ўладкаваць на працу за мяжой. Дзясяткі выгнаных з беларускіх ВНУ удзельнікаў пратэстных акцыяў уладкаваныя па так званай праграме Каліноўскага на вучобу ў еўрапейскіх універсітэтах. Аднак ці стае гэтага для таго, каб сказаць пра сапраўдную салідарнасць з пацярпелымі ад рэжыму? Прошу виказати своє міркування громадського редактора тижня Віктора Криволя.
Ніяким чином замовчується тема фінансового існування чи матеріальне забезпечення тих людей, які знаходяться у підцентрі подій. І знову споминається опит той же польської солідарності. Там, коли чоловік трапляв у тюрму, то сім'я отримувала допомогу. Коли чоловік втрачав працю, така ж допомога цьому чоловіку пропонувалася, щоб він не втратив жадання удільничати далі у процесах. Білоруська реальність показує, люди, які організовують акції протесту, вони підвергаються шматлікім перевіркам, штрафам, відсідкам і так далі. І коли на цю тему не звертати увагу, то ні стан здоров'я від цього у людей не поліпшається, ні сімейні відносини і так далі. Тому ось цю тему так само треба ніяким чином вирішати, інакше людей, жадаючих удільничати у процесах, не тільки предпримальницьких, а понтанні люди, тільки застануться, щоб до кінця йти.
Негледячи на переслід і превентивні акції заполохування з боку владів, останні на 18 студня було осуджено більше за 50 чоловік, 21 студня у Мінську предпримальники і їхні прихильники знову планують вийти на площу протестувати супроти указу президента номер 760. Яким чином предпринимальники з регіонів можуть допомогти своїм столичним колегам? Відкази на це питання шукав кореспондент «Свободи» в Могильові Олеся Сіпцова.
Три дні могильовські предпринимальники виходили на площу Леніна до будинку облвиконкому і протестували супроти указу президента. Коли 1000 чоловік домагалися скасування того документу і найхудшішого прийняття закону об малим і середнім бізнесі в Білорусі. Як могильовці збираються зараз допомагати меншовикам і відповідно собі, говорить представник дробного бізнесу Олег.
Люди готові і согласні выйти на площадь. Люди, думаю, соберутся поехать поддержать наших коллег с Минска. Единственная проблема – происходит остановки на дорогах.
Бабруйские предпринимальники так само не застанутся у Баку, говорит владельница шапика Алена.
Очень много выезжает у нас людей, даже те, которые раньше боялись и молчали, сейчас уже и ничего не остается, как выразить протест, потому что остается безработный, кто не сможет поехать. Значит, будет здесь в Бобруйске на площади.
И снова электронная почта Виктора Криволя.
Отгукается нехта Кэт. Пишите мне на redcat@slimaktut.by. Уладкую, кого змогу, пераночовать іншагородніх. Я не ведаю, ці змогу пройсти на митинг, але обов'язково допомогу, чим змогу. Там буде шмат моїх сябров, сваякі, нават клієнти. Сама працую у приватним унітарним предприємстві. Другий раз сядзець у турме уже не могу. Гэтым разом дзяцей не буде на кого покинуть. Усе на барикадах.
Зварот Алеся. Поважаныя рэгіёны, калі вы так хвалюецеся, што не трапіце ў Менск, тады стварайце сваю плошчу. Вы самі сабе лідары, і гэтага ў вас ніхто не забіраў, таму шукайце выйсці, яно заўжды ёсць. 21 студзеня 1924 году ад невядома чаго памёр Ленін. Дык можа гэта традыцыя? Жыве Беларусь.
Аднак слухаем далей рэпартаж Алеся Атіпцова пра тое, чым могуць падтрымаць менскі мітынг рэгіёны.
Предпринимальник Виктор Корольков з Горок поводле указу мусив звольнить з праці 4 найманих работников.
Байкотувати треба виконання цього указу. Головне, що предпринимальники повинні видвинути політичне потребування.
Ситуацію коментує громадський редактор тижня, предпринимальник з УЗД Віктор Криваль.
У меня давно склалось уражение, что белорусскую ситуацию спасе не Костусь Калиновский, а белорусский Лех Валенца. С этой нагоды вспоминаются 80-е годы и створение солидарности польской. Тогда поляки решали проблему не выходом на площу, а миновито актами громадянского неподпорядкования, не выходом на працу. И влада ничего не могла заработать с этими людьми. Я думаю, что пришел час, как для решения проблем предпринимальников допомогу оказали представники иных профессий. Потому что режим белорусский, он рихтовался до махчимых акций протесту в уличных. И вот то, что, например, на одного громадянина, на одного белоруса приходится у 8 раз более представников силовых структур, как на одного поляка, это же об нечем говорить.
Спадар Криваль поведомил, после пеших двух митингов на Кастричницкой площади народилась идея сформовать громадский комитет под умовной назвой «У оборону свободы и предпринимательства». Туда меркуется запросить ведомых деятелей самых разных социальных групп, выбитых представников науки, мастерства, культуры. Таким чином, предпринимательский рух у вынику может стать черговым катализатором объединения тех, кто не принимает сегодняшнего курса развития краины. Тут на место зазначить, что приблизно так объединялись противники режима у Польши, Чехословакии, в Угорщине и других странах, что шукали шлях до нового життя, свободы и демократии. С вами был Александр Улетенок.
Вы слушаете Радио Свобода на черзе анонс передач, який вы почуете у субботу.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с перекладчиком книги Александра Ирванца «Ровно-ровно» Владимиром Орловым, разваги критика Ганны Кислицыной про книгу Людмилы Рублевской «Шипшина для пани» и гуторка с поэтом Владимиром Некляевым и его новые верши у авторским читании.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так брехать, не кого же вы робите.
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська 1, Прага 1. Радио «Свобода», бокс 3, индекс 110-00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии. 8-10-42-02. Праский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.